ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาเชื้อสายกรีกชื่อไมเคิลซูปิอัสกล่าวว่าสุภาษิตหรือข้อคิดของนักปราชญ์กรีกโบราณนั้นไม่มีการเวลาเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัย
The nice thing about ancient philosophy as offered by the Greeks is that they tended to see life clear and whole in a way that we tend not to see life today
อาจารย์ไมเคิลซูปิอัสกล่าวว่าสิ่งที่ดีของปรัชญาโบราณของชาวกรีกนั้นคือการที่มักจะมองชีวิตอย่างแจ่มแจ้งทั่วทั้งหมดอย่างที่คนสมัยนี้มักจะไม่ค่อยมองกันอาจารย์ไมเคิลซูปิอัสรวบรวมแนวปรัชญาของนักปราชญ์โบราณของกรีกเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีและช่วยกันกับเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ชื่อปานอสมาดูโคทัสเรียบเรียงเป็นหนังสือออกมานะคะชื่อเรื่อง The Ten Golden Rules Ancient Wisdom from the Greek Philosopher on Living a Good Life หรือกฎทอง10ข้อข้อคิดโบราณจากนักปราชญ์กรีกเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิดของอริสโตเติลโซคราติสเอพิกติทัสไพทาโกรัสและนักปราชญ์โบราณของกรีกอีกหลายคนมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะกฎข้อแรกก็คือตรวจสอบชีวิตของตนซึ่งมาจากข้อสังเกตของเพลโตที่ว่าชีวิตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบไม่ใช่ชีวิตที่น่าอยู่อาจารย์ซูปิอัสอธิบายว่าชาวกรีกมักจะวิตกเกี่ยวกับการกักกันตนเองไว้ภายในกรอบเขาแนะนำให้ก้าวถอยหลังออกมาจากชีวิตที่ทำอยู่เป็นกิจวัตรให้เวลาตัวเองในการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องทำค่านิยมของตนเองและความสัมพันธ์ต่างๆเพื่อเป็นการสำรวจชีวิตตนเองแล้วก็มาถึงกฎข้อที่สองคือกังวลแต่เฉพาะสิ่งที่สามารถควบคุมได้นะคะข้อคิดนี้มาจากนักปราชญ์ชื่อเอพิกติทัสซึ่งเห็นว่าคนเราไม่สามารถจะเข้าใจทุกแง่ทุกมุมของชีวิตและจะไม่สามารถควบคุมได้ทุกแง่ทุกมุมฉะนั้นจึงไม่คุ้มค่าที่เราจะสูญเสียเวลาสูญเสียกำลังกายกำลังใจไปครุ่นคิดในสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของเราและการที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหมายและมีความสุขนั้นเราจะต้องมีเพื่อนนะคะอย่างไรก็ตามอริสโตเติลซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเพลโตและเป็นครูของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นมีข้อคิดว่าความสัมพันธ์ต่างๆส่วนใหญ่ไม่จัดว่าเป็นมิตรภาพที่แท้จริงอาจารย์ไมเคิลซูปิอัสกล่าวว่าในการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแสวงหาความสุขความยินดีหรือความสบายใจที่แท้จริงอันนี้เป็นข้อคิดของนักปราชญ์ชื่อเอพิคอรัสนะคะอาจารย์ซูปิอัสอธิบายว่าความสุขหรือความยินดีที่ว่านั้นไม่ใช่ความสุขความยินดีจากการปล่อยตามใจตัวเองหลงระเริงมัวเมาในสิ่งเย้ายวนหรือความหรูหราฟุ่มเฟือยต่างๆทางโลกียะนะคะแต่เป็นภาวะสงบเย็นผ่อนสบายทางจิตใจค่ะ
I don't think we spend nearly enough time trying to concentrate on achieving a sort of equanimity, a sort of contentment in a mental and spiritual way, which was identified by these people as the highest form of happiness and pleasure.
อาจารย์ไมเคิลซูปิอัสแสดงความเห็นว่าที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันและเขาเห็นว่าเรายังไม่ได้ให้เวลามากพอในการพยายามดำเนินชีวิตให้มีความสุขทางจิตวิญญาณที่บรรดานักปราชญ์เหล่านั้นถือว่าเป็นความสุขความยินดีหรือความสบายใจสูงสุดค่ะส่วนกฎทองข้ออื่นๆของนักปราชญ์กรีกโบราณเรื่องการมีชีวิตที่ดีนั้นแนะให้คนเราบริหารตัวเองไม่ให้ฟุ้งเฟ้อหลงระเริงและยังมีกฎในเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเป็นมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบและไม่ทำร้ายผู้อื่นนะคะ
You will very often find in some of the world's great religions that in some sense when you hurt another human being, you hurt yourself. That damaging other people in your community and in your life, trashing relationships.
อาจารย์ซูปิอัสกล่าวว่าศาสนาใหญ่ๆของโลกล้วนมีข้อคิดแบบเดียวกันที่ว่าการทำร้ายคนอื่นๆในชุมชนในชีวิตของเราเท่ากับเป็นการทำลายสัมพันธภาพผลที่กลับมาจะเป็นบาดแผลทางจิตใจที่กัดกร่อนตนเองในที่สุดและกฎทองข้อที่10นั้นนักปราชญ์กรีกโบราณขอให้คนเราคิดและทำแต่ในสิ่งที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นแล้วจะได้ผลดีกลับคืนมาทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีความสุขขึ้นค่ะประภัสสรอัครสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน